Rozhodujúci parlamentný súboj sa blíži. Vy rozhodnete 29. februára o tom, aké bude Slovensko v najbližších rokoch. Vy budete vyberať tých, ktorí ovplyvnia váš život, život vašej rodiny, školy, firmy, mesta či obce. My vám dáme informácie z prvej ruky o tých, čo sa uchádzajú o vašu priazeň a verejnú moc. Naše informácie sú cesta k správnemu rozhodnutiu. Pravda je len jedna. Začína sa ďalší predvolebný podcast denníka Pravda. Pokračujeme rozhovormi s kandidátmi, ktorým patrí druhá priečka na kandidátnej listine. Vítam v našom štúdiu podpredsedu kresťansko-demokratického hnutia a župana Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
Ešte dodám, že rozhovor si môžete prečítať aj v denníku Pravda a samozrejme aj na webe pravda.sk, kde vám ponúkneme ho aj vo formáte videa, ale aj podcastu. Pri mikrofóne Mária Lucháňová. Pôvodným povolaním stredoškolský pedagóg, vyučovali ste telesnú výchovu a náboženskú výchovu. Aktívny športovec, basketbal, hádzaná, hokej, ako som sa teraz dozvedela, tak aj ski, alpinizmus a bicyklovanie. Roky pôsobíte v regionálnej politike a z postu primátora Levoče ste si presadli do kresla župana Prešovského samosprávneho kraja. Kandidovali ste svojho času aj na funkciu predsedu KDH a napokon ste sa stali jeho podpredsedom. Je to správne?
Je to správne, medzi tým som bol ešte aj riaditeľom pedagogického centra, ktorého som, túto funkciu som zastával paralelne popri mojej učiteľskej funkcii. Áno, kandidoval som aj za predsedu kresťansko-demokratického hnutia. Toto trvalo asi 2 týždne. Štruktúry v tom čase presadili taký názor, že chceli mať predsedu KDH na plný úväzok, bez toho, aby som bol paralelne primátorom mesta. Ja som vtedy povedal, že radšej nie. Prenechal som, môžem povedať, túto líniu Alojzovi Hlinovi, takže som z kandidatúry odstúpil ešte pred samotnou voľbou.
No, tak to je upresnenie. Ďakujeme. Poďme k číslam. Je moratórium, presne nemôžeme hovoriť údaje, ale tie preferencie boli na začiatku predvolebnej kampane pre KDH celkom optimistické. Teraz sa to trošku posunulo k takej tej veľmi považlivej hranici. Čo si myslíte, čo sa stalo?
Tak na vplyv preferencií malo možno účinok viacero vecí. Ja si myslím, že veľmi dobre sme mali preferenčne hneď po eurovoľbách. Získali sme de facto 2 mandáty europoslancov, ktoré dnes zastáva Ivan Štefanec a Miriam Lexman, čo bolo veľmi dobre našliapnuté aj na parlamentné voľby. Potom samozrejme prišlo niekoľko takých okolností, ktoré začalo vplývať aj na negatívny rast alebo pokles vtedy už našich preferencií. Konkrétne si myslím, že mal na to vplyv aj samotný účinok dohoda z PS spolu. Ale toto by som si dovolil aj vysvetliť. Ja som mal tiež taký rezervovaný postoj voči samotnej dohode, ale
mám tu takú prvú poznámku, že či si nemyslíte, že áno, ten vstup do partnerstva, do paktu o neútočení nemal istý negatívny vplyv na vašich stabilných voličov?
Mal, určite mal, ale tu treba povedať jedným duškom aj to, že má Slovenská republika nádej na zmenu oproti tomu, čo tu prežívame teraz. A vtedy každý jeden triezvo uvažujúci, aj volič, aj občan si musí povedať, že áno, je to alternatíva. Kresťansko-demokratické hnutie, ale na druhej strane, bude vždy zastávať názor tradičnej rodiny, tradičných hodnôt a toto budeme určite obhajovať a zastávať aj v prípade, ak by sme sa dostali do vlády, kde by bolo aj PS spolu za ľudí, obyčajní ľudia. Čiže pravicová vláda, ktorá dá nádej pre Slovenskú republiku, pre Slovensko. Naše hodnoty sú nemenné, aj keď dnešným dňom má KDH 30 rokov, KDH je najstaršia politická strana na slovenskej scéne, na slovenskej politickej scéne, ale hodnoty sme nezradili. Hodnoty budeme zastávať stále.
K tým liberálom, to vás nenechám ujsť od tejto témy, nie je to len pakt o neútočení, ale KDH spolu s PS spolu manifestovalo aj proti fašizmu. Vytvárali sa isté anti-meetingy proti meetingom LSNS. Viacero opozičné strany do tohto nešli, respektíve hovorili, že to nechávajú na občianskych aktivistov. Nebol aj toto ten moment, že to mohlo nejak zasiahnuť tú vašu tradičnú základňu?
Toto si nemyslím. Skôr si myslím, že sú tu dva svety, dva mantinely, za ktoré by sa nemalo ísť. A tieto dva svety sú mafiáni v riadení štátu. Nie je možné, aby si generálny prokurátor nechal nainštalovať mafiánskym bosom kameru na sledovanie svojich stránok a potom ich možno v následnom čase vydierať nejakým spôsobom. A na druhej strane je mantinel fašizmu a extrémizmu. A voči týmto dvom svetom sa my chceme jednoznačne vyhraniť. Aj voči mafiánskemu svetu, ktorý je aj až na najvyšších štruktúrach súčasnej vlády.
Súhlasíte s tým, že sme mafiánsky štát?
Súhlasím, ale nie ako samotné ministerstva, ale jednotlivci, ktorí sa nechali uchmatnúť do pazurov.
Líder Za ľudí, Andrej Kiska, vtedy ešte prezident, hovoril, že sme mafiánsky štát. Mnohí z nich s ním nesúhlasili. Vy si čo myslíte? Mal pravdu?
Zlyhali jednotlivci. V tom mal pravdu. Nemôžem povedať, že celý štát je mafiánsky. Česť výnimkám. Naozaj česť výnimkám. Je to osoba od osoby. Je to na jednotlivcoch, ktorí zlyhali.
Vy ste tie kroky, o ktorých hovoríme, tá spolupráca s liberálmi, nejak odsúhlasovali v KDH, alebo ste naznačili, že ste mali isté výhrady, nejaké orgány súhlasili s tým, že Alojz Hlina podpíše tento dokument? Na predsedníctve napríklad.
Áno, bolo to na predsedníctve. A tu zdôrazním ešte raz, áno, mal som rezervovaný postoj, ja osobne, ale tu si treba povedať jasne a zreteľne. Má Slovensko inú víziu, inú cestu? V tom čase, keď sme to odsúhlasovali, ja myslím si, že platí to dodnes, iná cesta pre Slovensko nie je. Iba to, že sa dokážu dať rozumné, slušné parlamentné strany dohromady a ukázať cestu, ako by mohlo Slovensko ísť v najbližšom období.
Čiže vy ste napokon hlasovali na tom predsedníctve za?
Áno.
Igor Matovič ešte na začiatku kampane dal taký návrh, mnohí ho vysmiali, že poďme vytvoriť nové SDK. On chcel celú opozíciu dať do jedného bloku, ako to bolo v minulosti proti vláde Vladimíra Mečiara. Dnes sa ukazuje, mnohí analytici hovoria, že možno to bola tá správna cesta. Čo si vy myslíte, keby ste si mali znovu opäť vybrať?
Ťažko povedať, že či SDK dnešnej doby...
Spájanie opozície ako takej. Zlepšilo by tie pozície opozičných strán, keby išlo v jednom bloku, v jednom šíku?
Tak bavíme sa o imaginárnej veci, ktorá možno by bola dobrá, možno nie. Čiže ja na túto otázku ťažko viem odpovedať.
Ešte sa opýtam jednu vec. Ako vnímate také veľmi ostré diskusie vášho predsedu Alojza Hlinu s Igorom Matovičom? V podstate... Ako keby vy by ste teda mali byť vo vláde s nimi, keďže chcete vytvoriť tú vládu zmeny, ale tie ich dialógy sú niekedy skutočne veľmi divoké.
Tak je to možno na prvý pohľad také, ako keby v úvodzovkách talianske manželstvo, ale verím, že aj vzhľadom na to, že boli spolu v politike, boli spolu, alebo kandidovali spolu za Oľano, boli chvíľu aj poslancami v jednom poslaneckom klube, že toto dokáže byť funkčný model budúcej vlády v prípade, že sa dostane KDH Olano do parlamentu a potom neskôr do vlády. KDH je stabilná strana.
A myslíte si, že takto to pochopí aj volič váš, že nebude z toho taký vylakaný, z takých hádok?
Ktorá parlamentná strana sa nehádala s inou parlamentnou stranou, ktorá bola s ňou vo vláde? Vždy boli nejaké žabomyšie vojny, vždy boli nejaké škriepky, takže toto si myslím, že...
Myslíte si, že to prestane, keď budete spolu vo vláde?
Po podpísaní koaličnej zmluvy som presvedčený, že to prestane. A ak, tak určite sa to nebude diať pred televíznymi kamerami. Vyriešia si to pri stole, mimo kamier.
V útorok začína schôdza parlamentu, mimoriadna schôdza, ktorú inicioval Smer a SNS. Na veľké prekvapenie novinárov, ale aj politikov na poslednú chvíľu idú zásadne zmeniť isté pozície pre dôchodcov a prídavky na deti, 13. dôchodok, raz také prídavky na deti, ale je tam aj taký jeden zaujímavý bod, ktorý presadzuje najmä Andrej Danko, líder SNS, a síce chce definitívne odmietnúť v parlamente istanbulský dohovor. V tejto súvislosti sa pýtam, vy máte tak nepriamo poslankyne v parlamente dve, Annu Verešovú a Soňu Gaborčákovú. Či ste hovorili o tom, zúčastnia sa oni ako keby za KDH tej schôdze, prípadne ako budete hlasovať, pretože ten istanbulský dohovor je dôležitá téma v rámci KDH.
Istanbulský dohovor kresťansko-demokratické hnutie odmieta. To treba povedať hneď na začiatku. Odmieta. Som presvedčený o ďalšej veci, aby opozícia vytvorila spoločné, jednotné rozhodnutie. V rámci celej opozície by mali vytvoriť spoločné rozhodnutie. Čiže všetci opoziční poslanci, ktorí sú a chcú byť súčasťou budúcej vlády, by mali prijať spoločné rozhodnutie.
K istanbulskému dohovoru?
Nie len k istanbulskému dohovoru, ku všetkým hlasovaniam a ku spoločnému postoju, že či sa zaprezentujú na začiatku pri schvaľovaní programu.
No ako to bude v útorok?
Predpokladám, že ešte dnes, respektíve zajtra ráno, sa stretnú a vytvoria toto spoločné rozhodnutie. Myslím si, že dnes išla taká výzva od KDH, od predsedu KDH smerom k Igorovi Matovičovi, aby takýto spoločný postup bol zaujatý, ale tu treba hneď jedným dúškom dodať aj to, že je to pasca. Je to pasca na opozíciu. Svojím spôsobom Smer pred 10 rokmi mal billboardy, na ktorých bol Fico s pani Tomanovou a povedali 13. dôchodok. Mali 10 rokov na to, aby to urobili. Teraz na poslednú chvíľu idú chytať psa za chvost. Toto sa nerobí. Čo sa týka diaľničných známok, prečo bolo také drahé mýto? Veď to je ďalší fakt proti tejto vláde, respektíve proti prvej Ficovej vláde. A ďalej, keby sme začali menovať všetky tie negatíva. Prečo na poslednú chvíľu? Povedzme si, 13. dôchodový kresťansko-demokratické hnutie má krásny program na to, aby sa nedal len 13. dôchodok, ale aby sa dvihli dôchodky tým najnižšie poberajúcim dôchodcom dôchodky. Prečo to ideme robiť takto? Prečo majú bývalí eštebáci vysoké dôchodky a tí ľudia, ktorí celý život dreli, naozaj pracovali, majú najnižšie dôchodky. 200-250 eurové dôchodky. Je toto normálne v dnešnej dobe 21. storočia?
Povedzme to, že to nahrávame v pondelok popoludní, čiže tesne pred touto útorkovou schôdzou, aby sme boli časovo korektní. Mám tomu rozumieť tak, že podľa vás by opozícia teda nemala ísť na tú schôdzu, nemala by podporiť tú iniciatívu Smeru a SNS?
Z môjho pohľadu by opozícia mala zaujať spoločný postup a mala by Slovákom jednoznačne povedať, aký pripraví program na riešenie týchto závažných sociálnych otázok, ktoré aj našich dôchodcov trápia. Aj čo sa týka dvojakých detských prídavkov alebo zvýšenia detských prídavkov o 100%. Veď kresťansko-demokratické hnutie to má aj priamo vo volebnom programe. 100 eur daňový bonus. A toto je naozaj skutočné riešenie problému detských prídavkov. Tam si nikto nebude môcť povedať, že budem mať deti, aby som zneužil sociálny systém. Tam každý, kto chce mať dieťa, musí mať pracovnú zmluvu a dostane 100 eur daňový bonus na každé dieťa. Toto je podľa mňa o mnoho rozumnejšie riešenie, kde je ten benefit o mnoho väčší.
Sociálne balíčky. Sociálne balíčky Smeru, obedy zadarmo, železnice zadarmo a tak ďalej. Ak by ste boli pri moci, siahnete na tieto sociálne plusy, alebo ich budete nejak korigovať, alebo ich zrušíte? Aké je stanovisko kresťanských demokratov?
Niekto by povedal, že treba kritizovať všetko, čo urobila doterajšia vláda. Ja nemám taký štýl politiky, ani ich som nemal. Ja vždy viem nejakým spôsobom rozumne vyhodnotiť, ktorý balíček mal a ktorý nemal zmysel. Žijem v Prešovskom samosprávnom kraji. Povedzme si rovno, mnoho ľudí si napríklad lyžiarske kurzy za 150 eur nemôže dovoliť pre svoje dieťa. Tento sociálny balíček mal zmysel. Celé Slovensko chodí lyžovať aj dnes do Tatier. Iba tam je sneh, alebo takmer iba tam je sneh. A tento sociálny balíček mal zmysel v dobe, keď vznikol, lebo sa naštartovali služby, naštartovali sa prepravné spoločnosti, ktoré dopravili týchto žiakov na lyžiarske kurzy, naučili sa lyžovať a športovať v podstate.
Čiže vy to žiaci. Ako župan vnímate pozitívne?
Ja to ako župan, kde máme stredné školy, vnímam naozaj pozitívne. Ale...
A obedy? Aj tam sa situácia nejak zmenila, napríklad na školách?
Obedy zadarmo by mohli hodnotiť starostovia a primátori, ktorých sa to najviac dotklo. Áno, lebo sa to týka žiakov do 15 rokov, čiže základné školy. A tí vám povedia svoje. Tí vám povedia, čo všetko museli podstúpiť na to, aby a koľko financií ich to stálo. Pri ankete, či by prijali rodičia obedy zadarmo, alebo zvýšenie rodinných prídavkov, povedali rodičia, ktoré majú deti na základnej škole, že radšej by sme prijali zvýšenie detských prídavkov, rodinných prídavkov. Tam sú, si predstavte, že niektoré mamičky sú doma, lebo sú na materskej a varia pre nejaké iné dieťa, pre seba, pre manžela obed. A to dieťa bude mať síce obed zadarmo, ale nejde na ňo, lebo mama mu doma navarila. Takže takáto rodina ako k tomu príde.
Sociálne balíčky ako také nechali by ste?
Nechal by som. Samozrejme, poviem iný sociálny balíček. Vlaky zadarmo. Ako príde k vlaku zadarmo človek zo Svidníka alebo zo Stropkova, kde nemajú koľaje? Ako príde k takémuto sociálnemu balíčku tento človek? Zabúda sa úplne na regióny, ktoré sú odrezané od koľají, kde vlaky nechodia. Prečo vláda nevytvorila paralelne popri vlakoch zadarmo aj program alebo sociálny balíček autobusy zadarmo v regiónoch, kde nie sú koľaje? Bolo by to spravodlivejšie a prístupnejšie pre všetkých ľudí, ktorí žijú v regiónoch, ktoré sú odstrihnuté od koľají.
Čiže v prípade vstupu do vlády by ste toto...
My to máme v programe.
KDH veľmi jasne presadzovali v koalícii.
Áno. Tam sa to dá veľmi elegantným spôsobom príspevkom pri vyššie územné celky v okresoch, kde nie sú koľaje, príspevok na dopravu, tak ako samozrejme pre študentov a pre dôchodcov.
Už sme niekoľkokrát tu povedali, že ste županom Prešovského samosprávneho kraja, to je najväčší kraj na Slovensku. Hovorím a počúvam vás teda, že máte tam bohaté skúsenosti s tým, ako sa vlastne v Prešove žije. Vieme, že je tam oveľa náročnejší život ako možno v niektorých iných regiónoch. Opýtam sa na územnosprávne členenie, na reformu verejnej správy. Prenikli nie len z volebných programov, ale aj z iných všelijakých ustanovizní otázky vôbec, či by sa nemali zrušiť vyššie územné celky, na čo ich vlastne máme a že vlastne by bolo oveľa ľahšie spravovať veci verejné, keby to zostalo len na obciach a mestách. Takýto názor napríklad v januári prezentovala Únia miest. Čo si vy o tom myslíte ako župan?
Tak už samotná reforma verejnej správy, keď bola a vzniku 8 krajov, bola aj podmienka vstupu Slovenska do Európskej únie. Druhý stupeň samosprávy. Regionálna samospráva je súčasť aj iných členských krajín Európskej únie. Samozrejme, iba kde sú veľmi malé krajiny, tam nie je druhý stupeň. Čiže miestna, regionálna a potom tá štátna úroveň. Som presvedčený, že vyššie územné celky majú svoj zmysel, majú svoj význam. Regionálna samospráva alebo reforma verejnej správy nebola dotiahnutá do konca. Toto je najväčší problém. Ak by to bolo dotiahnuté do konca...
Čo chýba konkrétne?
Ak by boli posilnené kompetencie regionálnej samosprávy vyšších územných celkov, vtedy by sme mohli povedať, že je to dotiahnuté a má to svoj zmysel. A my máme aj v našej reforme verejnej správy práve tento bod. Čiže vo volebnom programe to je. Chceme posilniť kompetenčne vyššie územné celky. To
ako?
Znamená, mali by na starosti napríklad tak, ako to je v Čechách, vydávanie občianskych preukazov, vydávanie pasov, vydávanie vodičských preukazov. Čiže tá človek by sa vedel kompetenčne nejakým spôsobom aj personifikovať, že tu je úrad, ktorý mi vybaví to alebo ono. Vedeli by sme si predstaviť, aby sme mali regionálne železnice pod svojou správou. Čiže vedeli by sme ľahším spôsobom integrovaný dopravný systém manažovať, že napojenie vlakovej a autobusovej dopravy. Keďže teraz má Prešovský samosprávny kraj, tak ako aj ostatné, svoju vlastnú prímestku autobusovú dopravu, A ak by sme mali aj regionálne vlaky, bolo by to omnoho jednoduchšie. Neboli by kolízie vo vlakových a autobusových spojoch. Vedeli by sme to tak nastaviť, aby ľudia naozaj využívali verejnú hromadnú dopravu. A svojím spôsobom to je aj de facto vplyv na životné prostredie a na všetky ďalšie okolnosti, ktoré s tým súvisia.
Je to zaujímavé, ako chcete vlastne posilniť ten regionálny princíp.
A ešte jedna dôležitá vec, pardon. A samozrejme, veľmi dôležitý bod je čerpanie eurofondov. Prečo by mohlo byť v Poľsku čerpanie eurofondov na krajoch, na vojvodstvách a na Slovensku musíme mať priame centrálne, ministerské centrálne riadenie eurofondov. Čiže ľudia by mali eurofondy skôr, účinnejšie, rýchlejšie, neboli by 3 stupne kontroly, ako to je teraz. Bola by jedna kontrola, ktorá by bola dôkladná a výsledok eurofondov by bol rýchlejší, nehrozil by Slovenskej republike decommitment, ako to je teraz pri čerpaní. Takže výsledok by sa dostavil o mnoho skôr.
Vidím, že vy chcete tak postupne oslabovať ten centralizmus, ale v poriadku. Ale v tom programe dokonca zachádzate tak ďaleko. Teraz vám poviem, píšete, ministerstva a štátne úrady presunieme do regiónov. Nie je dôvod na to, aby bola väčšina štátnych inštitúcií a ministerstiev sústredená v Bratislave. Vy tu Bratislavu nemáte radi.
Ja mám Bratislavu rád.
Áno. No tak prečo chcete tie ministerstva do tých regiónov? Veď to je obrovský náklad finančný, personálny. Nie je to len taký marketing, čo máte v tom programe? V každej krajine sú tie ministerstva v hlavnom meste.
Áno. Ak mám byť pravdivý, tak áno, je tam určite aj trošku marketingu, ale ja by som skôr hovoril o pobočkách jednotlivých ministerstiev, aby boli ministerstva bližšie k ľuďom.
Nejaké vysunuté pracoviska?
Nejaké vysunuté pracoviska, presne tak. Toto si myslím, že je asi také pravdivejšie, aby sme to mohli takto nazvať.
Mm-hmm. No, nechajme verejnú správu. Idem k takej vašej srdcovke KDH-ckej. Nebojte sa. Takisto v programe máte. Pripravíme a predložíme návrh zákona na ochranu života a dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť. V zátvorke zákon za život. Čo toto je? To je nejaká konkurencia najmä tomu interrupčného zákona, alebo je to niečo úplne iné? Prečo to chcete prijať? Čo to bude obsahovať?
Tak viete, že počas tej volebnej kampane, ale aj odkedy nastúpil Alois Lina do vedenia KDH, niektorí majú tendenciu tvrdiť, že KDH sa liberalizuje. Čo je naozaj čistý blud, to nemá spravdu.
No ale s liberálmi kráčate v predvolebnej kampani.
Vysvetlím. Povedzme si, prvá vláda, kde bolo KDH, boli nielen liberáli, boli aj komunisti. A bola to úspešná Dzurindová vláda a bolo tam aj KDH. Hej, keď bolo ešte SDK. Potom ďalšia vláda, takisto tam boli liberáli. A nič také sa neprijalo. KDH je vždy za tradičné hodnoty. KDH je vždy za rodinu, za ochranu tých tradičných hodnot a to vždy aj bude.
Čo je to zákon za život?
Nie za Čarnogurského, nie za Hrušovského, nie za Figeľa, ale za Hlinu sa do stanov prihalo ustanovenie. Kresťansko-demokratické hnutie je za ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Zákon za život je o umenšovaní zla, ktoré v potratoch samozrejme to zlo je. To povie každý triezvo uvažujúci človek. A chceme prijať zákon, kde by sa umenšovalo zlo. Zo súčasných 12 týždňov, keď je dovolený potrat, zísť možno na 10, 8.
A čiže nový interrupčný zákon, nový, sprísnený interrupčný sprísnený zákon.
Áno.
No tak na jednej strane vy prídete s týmto do novej vlády, na druhej strane príde Truban s registrovanými partnerstvami. Ako budete vládnuť?
Aj napriek tomu všetkému sa to dá.
Ako?
Som presvedčený, že KDH tým, že sa, ak by sme sa dostali samozrejme do parlamentu a následne na to do vlády, by sme ustražili tradičné hodnoty a zabranili by sme liberálom presadiť registrované partnerstva.
Časť tých možných budúcich koaličných subjektov hovorí aj to, že riešením je to, že všetky tieto hodnotové veci sa dajú do šuflíka a nevytiahnú sa 4 roky odtiaľ. Súhlasíte s takým riešením?
Hodnoty nemôžu byť v šuflíku, hodnoty sa musia žiť.
Dobre, poďme na také záverečné kolo, trošku aj o vás. Ste dvojka teda na kandidátke kresťansko-demokratického hnutia. Ste županom a súčasne teda kandidujete do Národnej rady Slovenskej republiky. Ak budete úspešní a dostanete sa do parlamentu, zostanete županom? Budete mať dva mandáty?
Toto by som riešil až po voľbách, vzhľadom na to, že čas ukáže, či KDH bude parlamentnou stranou, či bude aj vládnou stranou. A toto rozhodnutie by som nechal potom na čas po voľbách.
Prečo? Takže... Povedzte voličom. Teoreticky povedzme, ste v parlamente. Máte mandát župana, máte mandát poslanca.
Ťažko sa odpovedá na to. Ja si to plne uvedomujem. Nebudem pred ľuďmi ani hrať divadlo, ale radšej by som túto odpoveď nechal až po parlamentných voľbách. Uvidí sa, aký silný mandát bude mať kresťansko-demokratické hnutie. Jednak v parlamente a ak vo vláde, tak aký bude mať silný mandát vo vláde.
KDH malo kedysi také uznesenie, aj také heslo, že jeden mandát stačí. Dosť za to tlieskala verejnosť. To už neplatí?
Medzi tým bol zmenený zákon, ktorý stanovil, že iba jeden plat, respektíve ten druhý plat môže byť iba vo výške minimálnej mzdy. A kresťansko-demokratické hnutie toto uznesenie pozastavilo. Pozastavilo ho hlavne kvôli tomu, aby sme tých najsilnejších ťahuňov vo voľbách, jednotlivých voľbách, najznamejšie tváre, dali do popredia. Povedzme si rovno, KDH je mimo parlamentu. Preto musí siahnuť aj po záložníkoch, po zálohách, ktoré sú silné. A KDH je silné predovšetkým v regiónoch. KDH je silné predovšetkým v regiónoch, kde máme 2500 regionálnych mestských a obecných poslancov. Máme 200 starostov a 5 primátorov, jedného župana. Preto z tých regiónov musíme vyťahnuť silných ľudí, ktorí dokážu osloviť a ľudia sa dokážu s tým starostom, primátorom, županom nejakým spôsobom personifikovať a povedať si, áno, on ma zastupuje, jemu som dal hlas, je dôveryhodný, vyskúšali sme si ho už v niekoľkých voľbách predtým, nesklamal, dáme mu hlas aj v týchto voľbách parlamentných, lebo on zastupuje KDH.
Viete, lebo Erika Jurinová, pán Vyskupič položili mandáty parlamentné, keď sa stali županmi a teraz toto je tak opačne
áno,
nejak?
Áno, ich politické strany sú v parlamente. Kresťansko-demokratické hnutie je mimo parlamentu, preto sme potrebovali týchto záložníkov, týchto silných hráčov postaviť na ihrisko.
Igor Matovič, premiér. Čo na to hovoríte?
Ťažká otázka, aj keď v súčasnej dobe už Igor Matovič naznačuje, že mohol by to byť niekto iný, naznačuje, že mohol by to byť Mistrík, mohol by to byť Edo Heger. Ťažko povedať. Ja si myslím, že táto otázka by mala byť predmetom debat po parlamentných voľbách v zmysle výsledku volieb a silného mandátu, či už Oľano, KDH, SAS, Za ľudí, ja neviem, PS Spolu. Toto sú teraz predčasné debaty o tom, že kto
premiér.
Ale
keď pripúšťate, že by predseda víťaznej opozičnej strany nebol premiérom, tak istým spôsobom sa nabúrava taká, myslím si, že veľmi dobrá tradícia v slovenskej politike, že ten líder vždy zobral tú vlajku do rúk a išiel teda riešiť aj tú zodpovednosť.
Ale aj sám líder súčasnej opozície, keď ste to takto nazvali, naznačuje, že možno by to mohol byť aj niekto iný. Čiže nie sú to špekulácie z našej strany alebo zo strany nejakých redaktorov. Aj v samotnom Oľano si kladú túto otázku.
No, poďme ešte v KDH. Ako máte rozložené karty, ak by ste išli do vlády? Kto pôjde do vlády a na aké ministerstva? Z čoho by ste nechceli ustúpiť? Aké sú vaše zámery?
Tak máme silnú platformu možno v medicínskom programe. Máme skvelých lekárov, ktorí boli už aj na vysokých manažerských pozíciách.
Čiže zdravotníctvo?
Zdravotníctvo, áno. Máme odborníkov na ekonomiku a hospodárstvo. Máme odborníkov na dopravu. Takže my to máme personálne, môžeme povedať, pokryté po každej jednej stránke.
A na ministerstvo vnútra? Tam je taký poradovník.
Tam je veľký pretlak.
Od vás je tam kto? Predseda?
Možno by sa tam rád videl, ja to neviem. Nikdy nám to osobne nepovedal, že chce byť ministrom vnútra.
Ale vy to budete schvaľovať.
Áno, nám to nikdy osobne, to môžem povedať otvorene, nám to nikdy osobne, aspoň mne nie, nepovedal, že chce byť ministrom vnútra. Ale každá jedna strana má nejaký záľusk práve na toto ministerstvo. Ťažko povedať prečo. aby sa niekto bál, že čo kto na ňo bude vedieť. Veď kto je čistý, nemusí sa bať, že ten jeho koaličný partner bude mať ministerstvo vnútra.
Vy by ste boli ministrom?
To teraz nechcem vôbec riešiť.
Nechcel som vám vyraziť.
Či chcete rovno povedať, že vnútra?
Čo by ste si vybrali?
Nie, žiadne. Ja o žiadnom ministerstve teraz nebudem ani hovoriť, ani o tajných snoch, o žiadnom. To sa bude riešiť po parlamentných voľbách.
Ďakujem veľmi pekne za účasť Milanovi Majerskému, podpredsedovi Kresťansko-demokratického hnutia, šéfovi Prešovského samosprávneho kraja a kandidátke na dvojke konzervatívcov. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne, tešilo ma.
A ja ešte zopakujem, že diskusie s dvojkami na kandidátkach budú pokračovať. Nasledovať bude podcast s Miroslavom Beblavým z koalície Progresívne Slovensko Spolu. Príjemný deň vám z podcastového štúdia denníka Pravda želá Mária Hluchaňová.